Det posttraumatiske Balkan er overskriften på ugens samfundskommentar. Ove Weis fra den anden radio får ordet.
Det er forår i Sarajevo. Byens parker springer ud. Men de fleste træer er lavstammede, fordi kun en snes år gamle. De blev plantet lige efter den 44 måneder lange belejring af hovedstaden. Byens indbyggere skovede dengang i ly af mørket alt, hvad der kunne bruges i brændeovnen. Alle parker blev ryddet med en enkelt undtagelse. I den centrale park, som skråner ned mod et af byens hovedstrøg, Titogaden, står gamle, knudrede løvtræer fortsat med deres skyggefulde kroner. Ingen turde fælde dem, for øverst oppe ligger politihovedkvarteret med overblik over parken, som i dag er mindelund for næsten 1300 børn, fra nyfødte til 14 års alderen. De blev sammen med knap 10.000 voksne dræbt under bombardementerne, eller enkeltvis af serbiske snigskytter, som holder til, som navnet siger, omkring indfaldsvejen fra lufthavnen, kaldet Snipers Alley. For nylig blev der opstillet 4 stålcylindere med småfolkenes navne, deres fødsels- og dødsdag indgraveret. Der ligger friske blomster omkring og enkelte bamser, for selvom de yngste ofre i dag vil være 20 år, er sårene åbne. I den anden ende af byen findes en anden ny mindeplade af marmor på Sarajevos berømteste bygning, det gamle nationalbibliotek, som netop er genindviet efter en total renovering. Nu rummer den igen byrådssalen, ligesom den dag for godt 100 år siden, den 28. juni 1914, da Østrig-Ungarns tronfølger ærkehertug Franz Ferdinand og hans kone Sofie kom på besøg. Efter ceremonien derinde gik parret ned ad trappen til den ventende automobil og kørte 300 meter hen ad gaden langs Miljaka-floden ind i døden, da den bosnisk-serbiske nationalist Gavrilo Princip sprang frem fra folkemængden og affyrede de drevne skud, som også blev startskuddene til 1. verdenskrig. Hvad der står på marmorpladen? Ja, ikke noget om attentatet, men om det bosnisk-serbiske granatangreb på Nationalbiblioteket i august 1992 fra den såkaldte bosnisk-serbiske hovedstad Pale på plateau ca. 1000 meter oppe i bjerget, som satte biblioteket i flammer. 2 millioner historiske kildeskrifter gik tabt i en af historiens største bogbrændinger. På marmor mindepladen omtales serberne som kriminelle. Midt i Sarajevo på den brede gågade omgivet af smukke bygninger fra den 40 år lange entreprenante østrig-ungarske periode 1878 til 1918 ligger Michel med sit wiener konditori i stuen og en af byens bedste italienske restauranter på første salen. En gang mødested for den internationale presse, men med verdens opmærksomhed drejet andre steder hen til Irak, Afghanistan, Syrien og Israel-Palæstina, er der blevet længere mellem stambordene. Men Eva Klonowski er her stadig og kommer næsten dagligt, så vennerne joker med, at hun har kontortid på Michel. Den polskfødte retsmediciner og antropolog, som i øvrigt sammen med mange andre kvinder er indstillet til Nobels fredspris, kom til Sarajevo for 17 år siden, da arbejdet med åbningen af massegravene på Balkan, især i Bosnien-Herzegovina, for alvor begyndte. Hun har ikke selv tal på de lig, hun har identificeret, men anslår, at det ligger mellem 10.000 og 15.000. Nogle opgaver har været særligt kompliceret, fordi et enkelt menneskes rester kunne være spredt på 4-5 forskellige steder. I forsøg på at skjule forbrydelserne har serberne med bulldozer flyttet gravene fra sted til sted. I begyndelsen var Eva Klonowskis opgave at skaffe beviser til krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien i Haag, som blev oprettet kort ind i krigen, velsagten som afbidt for det internationale samfunds svigt, ved at afvise militær indgriben, mens tid var. Senere blev opgaven at identificere ligene, for blandt andet at give de pårørende ro i sindet, og hvert år i forbindelse med mindehøjtideligheder forskellige steder i landet, blandt andet i Srebrenica, begraves nyfundne ofre. Men noget tyder på, at Eva Klonowskis oprindelige opgave med at skaffe beviser igen bliver aktuel nu for den pensionerede retsmediciners efterfølgere. For forleden anholdt politiet i Serbiens hovedstad Beograd 7 af 8 personer mistænkt for at have deltaget i massakrene i Srebrenica for 20 år siden i juli 1995, få måneder før krigens afslutning. Den politisk ansvarlige Radovan Karadžić og den militære ansvarlige Ratko Mladić for folkedrabet i Srebrenica på over 8.000 muslimske mænd og drenge, den værste massakre i Europa siden 2. verdenskrig, afventer i deres luksusceller i Scheveningen-fængslet i udkanten af Haag krigsforbryderdomstolens afgørelse. Men nu har den serbiske anklagemyndighed altså sporet 8 mistænkte anført af en succesrig forretningsmand, Nedeljo Milidragovic, kendt som slagteren Nedjo, som helt konkret sigtes for at have dræbt 1.300 muslimer i en lagerbygning, der, som der står i telegrammerne, ligger i en forstad til Srebrenica. Den ligger nu faktisk i et lille industriområde lige over for den senere indrettede mindelund, som rummer de 10.000 af grave. Vi har aldrig haft at gøre med en forbrydelse af et sådant omfang, siger anklageren Bruno Vicarić, som dog viger tilbage fra at bruge betegnelsen folkemord, som FN og dermed det internationale samfund har hæftet på massakren. Den forrige præsident Boris Tadić undskyldte ellers i en tv-udsendelse for folkemordet i Srebrenica, men hans efterfølger, den nuværende præsident Tomislav Nikolić, afviser pure at bruge betegnelsen folkemord. Han taler i stedet om en alvorlig forbrydelse, som nogen har begået i det serbiske folks navn. Og det er i god overensstemmelse med Serbiens selvforståelse. Man anerkender ikke ansvaret for ugerningerne, og de seneste anholdelser er næppe udtryk for større anger, snarere en erkendelse af, at hvis Serbien skal gøre stuerent til optagelse i EU, er den slags, lad os kalde dem, symbolhandlinger nødvendige. Anholdelserne ændrer ikke, at der fortsat går anslået mellem 5.000 og 7.000 krigsforbrydere frit omkring, blandt endnu levende torturofre og pårørende til dræbte, uden at de formentlig nogensinde stilles for en domstol. Fra det posttraumatiske Balkan hjem til noget mere fredeligt. I forrige uges samfkommentar om det nye politiske parti Alternativet og dets leder, den tidligere radikaler og kulturminister Uffe Elbæk, noterede vi blandt andet citat. Det er meget almindeligt, at ministre i kreativitetens navn finder og betaler for nye omgivelser, alternative lokaler og lignende, til præsentation af nye initiativer. Det gjorde Elbæk også, men uheldigvis et sted, hvor en ham nærtstående var ansat med ansvar for økonomien, som altså fik et lille løft ved denne ministerielle begunstigelse. Selve sagen blev af medierne blæst ud af proportion, men det alvorlige for Elbæk var, at han tydeligvis ikke magtede at håndtere den krise, han selv havde skabt. Citat slut. Ja, sådan sagde vi. Alternativs pressechef Magnus Harald Haslebo skriver, at han vil værdsætte, om vi også fortæller, at Uffe Elbæk af Rigsrevisionen blev frikendt for alle anklager. Det er jo et faktum, der ikke får halvt så meget tid som selve det faktum, at Uffe blev gransket. Det er et problem, hvis man kun nævner den ene halvdel af sagen, skriver pressechef Haslebo. Og det har han jo så ganske ret i.
Ove Weis kommenterede: